Дорогія сябры, з нагоды Божага нараджэння звяртаюся да вас з найлепшымі святочнымі віншаваннямі. Калядны час натхняе ўсіх нас да паглыблення веры, надзеі і любові. Сярод разнастайных завіраванняў гісторыі свету Сын Божы ўваходзіць у нашае жыццё і ціха стукаецца ў дзверы кожнага сэрца, запрашаючы адкрыцца на дар Божай любові. Няхай святло бетлеемскай зоркі прынясе ў кожны дом Божае бласлаўленне, супакой і ўзаемапавагу. Няхай нованароджаны Сын Божы абудзіць у нас усё найлепшае і дапаможа з новай моцай адкрыць тое, што найважнейшае. Жадаю кожнаму з вас моцнага духовнага і фізічнага здароўя, усіх неабходных Божых дароў і ласкаў. Няхай цяпло і надзея, якія асвяцілі ноч Христовага нараджэння, дапамогуць нанова адчуць, як моцна мы любім і з'яўляемся любымі. І як жа нашая любоў неабходна кожнаму чалавеку, якога Бог ставіць на нашым штодзённым жыццёвым шляху. Няхай нованароджанае Божае дзіця прынясе паўнату Божага бласлаўлення ў кожную сям'ю нашага гораду. Радасці жыцця ў новым 2023 годзе. Христус нарадзіўся, славім Яго. Ад сэрца кожнага і кожную з вас бласлаўляю. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амінь.